Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa. Sa vama do 10 sati Ivan Kojić i Branka Trivić. Na početku emisije, kao i obično, vesti dana. Teško stanje stranca izbodenog nožem na Adi Ciganli. Fond za humanitarno pravo podneo tužilaštvu prijavu za genocid protiv više pripadnika bivše vojske Republike Srpske. Gen koji bakterije čini otpornim na skoro sve poznate antibiotike dospeo u Veliku Britaniju iz Indije. Porota na suđenju Rodu Blagojeviću ne može da odluči. Vreme sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena. A u nastavku emisije, pored ostalog, možete čuti. Da li Beograd i Priština vode tajne pregovore, kako tvrde u opozicionoj kosovskoj stranci Alijansi za budućnost Kosova? Analitičar Dušan Janjić.
A ja, koliko znam, ne postoji sa direktnih, čak ni razgovora, da li da se razgovara, ali postoje razne inicijative koje pre svega dolaze od međunarodne zajednice, tako da vjerojatno se na tome gradi spekulacije.
Čućete i reportažu o Fikretu Aliću, čoveku čija je slika iza žice logora Trnopolje 92. obišla svet. Vratio se iz Danske gde je 17 godina živeo, a evo šta kaže kako je iz logora pobegao.
Dao su mi dva prijatelja Srbina ideju i dao mi braća ideju, kaže Fikreta u žensku uniformu i bijel sa ženama, djecom i starcima.
One koji su zaboravili, podsjećamo da danas počinje Nashville Jazz Fest, a čujte i koje zvezde će doći da nam sviraju.
Najveća zvezda je svakako Kralj Sola, jedan od velikana, od člana velike četvorke, kako mi to umemo da kažemo, James Brown, Ike Turner, Shaban Bajramo i Solomon Burke. On je jedini preživjeli, arhitekta američke muzike. Zatim tu treba navesti svakako Roy Hargrove, koji je višestruki dobitnik Gremija, Terry Riptala, Steve Hacketa, Manu Dibanga, Defaz.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Vesti, nažalost, počinjemo informacijom o još jednom napadu na strance u Beogradu. Prema navodima policije, grupa nepoznatih je prošle noći napala dvojicu državljana Nemačke, od kojih je jedan teško ranjen, a drugi lakše povređen. Policija je obavila uviđaj i u toku je potraga za napadačima, rečeno je agenciji Beta u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije. Napadači su odneli lične stvari i dokumente stranih državljana. Agencija Beta je u službi hitne pomoći Beograda saznala da je 25-godišnji mladić izbode nožem u leđa jutros oko 3.30 na beogradskom izletištu Ada Ciganlija. U urgentnom centru je rečeno da mladić još nije operisan i da je njegovo stanje teško. Nastavljamo drugim vestima. Fond za humanitarno pravo podneo je tužilaštvu za ratne zločine Srbije krivičnu prijavu protiv više pripadnika bivše vojske Republike Srpske, koje ta nevladina organizacija smatra odgovornima za genocid na više od 1800 Bošnjaka iz Srebrenice 1995. godine. Fond je podneo krivične prijave protiv bivšeg načelnika Uprave za obaveštajne poslove Glavnog štaba vojske Republike Srpske pukovnika Petra Salapure, njegovog zamenika pukovnika Radoslava Jankovića, komandanta 10. diverzantskog odreda poručnika Milorada Pelemiša, adjutanta Ratka Mladića, majora Mila Petrovića, komandira Vlaseničkog voda 10. diverzantskog odreda Radoslava Kremenovića, kao i komandira Bijeljinskog voda tog odreda Franca Kosa. Bivši vojni lider bosanskih Srba Ratko Mladić tajno je snimao telefonske i direktne razgovore svoje i oni su dostavljeni Haškom tribunalu. Biće korišćeni kao izuzetno važni dokazi u nekoliko procesa u Hagu. Advokatski tim Stanka Subotića Caneta predao je tužilaštvu za organizovani kriminal izjavu svog branjenika u kojoj on tvrdi da mu je bivši ministar policije Dušan Mihajlović iznuđivao novac da ne bi protiv njega podnosio krivičnu prijavu za šverc cigareta. Dušan Mihajlović je te navode demantovao i najavio krivične prijave. Ministarka pravde Snežana Malović rekla je da je Županijski sud u Zagrebu odlučio da Sretka Kalinića izruči Srbiji, ali da ta odluka nije konačna, što protiv nje postoji mogućnost žalbe Višem sudu. Malović je za naš radio rekla da je zadovoljna zbog takve odluke i podsjetila da bi to bio prvi slučaj izručenja hrvatskog državljanina drugoj državi.
Ovo je prva odluka koja je zasnovana na ugovoru o izručenju koje je Srbija nedavno potpisala sa Hrvatskom, a koja predviđa mogućnost izručenja sopstvenih državljana za krivična dela organizovanog kriminala i korupcije. Iako je to odluka Županijskog suda i postoji mogućnost žalbe Vrhovnog suda Hrvatske, ukoliko bude uložena žalba, ja očekujem da će se ona brzo rešiti na nivou Vrhovnog suda, a pošto konačnu odluku donosi ministar pravde, takođe očekujem da taj postupak pred ministarstvom pravde se veoma brzo odvija. Takođe, odluka Županijskog suda u Zagrebu potvrda jasne i čvrste saradnje između Srbije i Hrvatske na planu suzbijanja organizovanog kriminala i korupcije i kažnjavanja učinilaca tih krivičnih dela.
Ministarka pravde Snežana Malović u izjavi za naš program. Predsedavajući kolegijuma direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Amor Mašović izjavio je da će obdukcija i identifikacija posmrtnih ostataka 20 žrtava pronađenih u jezeru Perućac kod Višegrada biti izvršena u mrtvačnici gradskog groblja u Višegradu. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije saopštilo je da će nastaviti istragu na utvrđivanju eventualnog postojanja masovne grobnice na lokalitetu Rudnica Majdan zbog osnovane sumnje da ta grobnica postoji. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović kazao je da nema potrebe za tajnim pregovorima Beograda i Prištine i da Srbija ne sme prihvatiti direktne pregovore bez prisustva predstavnika UNMIK-a. Predsednik GRECO-a, tela Saveta Evrope za borbu protiv korupcije Drago Kos, izjavio je da ne podržava zadržavanje dvostrukih funkcija u zakonodavnoj izvršnoj vlasti u prelaznom periodu od 2 godine. A kompanija Imlek saopštila je da nije kriva za nestašicu mleka u Srbiji, koja će, kako navodi, potrajati još neko vreme jer se ne proizvode dovoljne količine mleka. Ministarstvo energetike Srbije izdaće kompaniji Comico Oil energetsku dozvolu za izgradnju rafinerije nafte u Smederevu, čim dobije svu potrebnu dokumentaciju, izjavio je ministar energetike Petar Škundrić. Slučajevi oboljevanja ljudi od meningitisa koji su se ovog leta pojavili u Novom Sadu nemaju veze sa virusom zapadnog Nila koji se pojavio u Grčkoj, izjavila je načelnica Centra za virusologiju Instituta za javno zdravlje Vojvodine Vera Jeran Patić. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da Republika Srpska neće učestvovati u procesu ustavnih promjena u Bosni i Hercegovini u koji su uključeni međunarodni faktori, među kojima i američka ambasada u Sarajevu. U Srbiji se danas nizu manifestacija obeležava Međunarodni dan mladih koji su Ujedinjene nacije ustanovile pre 11 godina. Dinar je danas ojačao prema evru za 0,02% i zvanični srednji kurs je 104,97 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evo i vesti iz sveta. 700 milijardi dolara američke državne pomoći domaćim bankama je znatno više pomoglo bankama izvan Amerike nego što su američke banke imale koristi od slične pomoći drugih zemalja njihovim bankama, objavljeno je danas. Posle 11 dana većanja iza zatvorenih vrata, porota na suđenju bivšem guverneru Američke savezne države Illinois Rodu Blagojeviću, obavestila je sud da ne može da donese odluku o njegovoj krivici. Porota je zatražila uputstvo šta dalje da radi. Jedan ruski policajac i jedan naoružani napadač su poginuli, a dvojica policajaca su ranjena prošle noći u sukobu u Moskvi, saopštila je policija. Katarska televizija Al Jazeera na engleskom jeziku nominovana je za nagradu Međunarodni Emmy u kategoriji vesti za praćenje izraelsko-palestinskog konflikta u januaru 2009. iz ugla obe strane. Gen koji bakterije čini otpornim na skoro sve poznate antibiotike dospeo je u Veliku Britaniju iz Indije, a naučnici su upozorili da bi uskoro mogao da se pojavi širom sveta. Pacijenti koji su se u Indiji podvrgavali hiruškim intervencijama doneli su taj gen u Veliku Britaniju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu najpre o tome da li uopšte su počeli tajni pregovori na relaciji Beograd-Priština. Već duže vreme se naime iz pojedinih krugova na Kosovu, i to kako srpskih, tako i albanskih, šire informacije o tome da se vode tajni srpsko-albanski pregovori. Takve tvrdnje stigle su iz kosovske opozicione partije Alijansa za budućnost Kosova, Priština i Amrzejneli.
Nakon što je premijer Kosova Hašim Tači nazvao tvrdnje opozicione alijanse za budućnost Kosova o tajnim razgovorima vlade Kosova i vlade Srbije smežnim i u svom odgovoru govorio o važnosti odluke Međunarodnog suda pravde za Kosovo, potpredsjednik alijanse Ardian Džini, koji inače objavio informaciju o tajnim razgovorima, kaže da je ovo još jedna greška kosovskog premijera. Mislim da će doći vreme kada će se javnost upoznati o svakom detalju. Nikada se ništa nije moglo zauvek sakriti. Ono što je važno je to da javnost zna ko priča u njihovo ime. Oni koji pričaju ime naroda moraju da objave agendu razgovora. Premijer, umjesto što kvalifikuje, trebao je da objasni zašto visoki zvaničnici njegove vlade putuju u pojedinim mestima, o kojima ne možemo sada da govorimo i u isto vreme, on ovo pitanje treba da gleda ozbiljnije, a ne da ga smatra smešnim, kao i razgovore o kupovini električne energije iz Srbije. Ne zaboravite, postoje mnogi sastanci koji se održavaju, a javnost ne zna šta se dešava, rekao je Džini. Potpredsjednik alijanse je u utorak, tokom konferencije za štampu, izjavio da kakvi se god razgovori vodili, a da su tajni, oni ne mogu biti u dobrobit Kosova, bilo da se radi o nekom biznisu ili o severu zemlje. On je dodao da ukoliko vlada porekne ove tvrdnje, alijansa će biti primorena da izađe sa više detalja. U vezi sa severom, zamjenik premijera Hajreddin Kući je rekao da o problemima u ovom delu zemlje Kosovo će razgovarati samo uz prisustvo međunarodne zajednice i lokalnih Srba, a ne sa Srbijom. Nemamo potrebu za kompromisom sa Srbijom. Teritorijalna celovitost Kosova, nezavisnost Kosova i unutrašnja organizacija su unutrašnja pitanja Kosova. U tom pravcu mi sarađujemo sa lokalnim stanovništvom i sa međunarodnom zajednicom na Kosovu, kazuje Kući. U međuvremenu, Driton Ljajić, politički analitičar na Kosovu, kaže da su navodi iz Alijanse za budućnost Kosova o tajnim sastancima Prištine i Beograda spekulacije, obzirom da Alijansa nije tela da objavi činjenice o tome. Alijansa za budućnost Kosova nema razloga da krije činjenica koje ih ima, zato što bi to išlo u njenu korist i u korist Kosova. Ako se vlada Kosova tajno sastaje sa Srbijom, onda Alijansa za budućnost Kosova treba da iznese činjenice, zato što je to bitno pitanje, a ne da se igra sa tim. Sad za sad to su spekulacije, kazuje Ljajići. Kosovski analitičar još dodaje da vlada Kosova nema razloga da tajno razgovara i ne bi trebala to da čini, zato što to može biti kontraproduktivno, a tajni sastanci bez međunarodnog posrednika u ovom trenutku ne idu u ničiju korist. Dok se nalazimo ispred veoma važnih događaja, kao što je Generalna skupština UN-a, ovi tajni razgovori se ne smeju desiti bez nekog ozbiljnog posrednika kao što su Sjedinjene Američke Države ili Evropska unija, zato što smo još uvijek pod njihovim uticajem. Direktni, tajni dogovori bez ozbiljnog posrednika neće imati pozitivne rezultate i neće ići u korist Kosova, niti će biti u interesu međunarodne zajednice, zaključio je Ljajići. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Čuli ste šta u Prištini tvrdi opozicija, kako na to reaguju vlasti i kako reaguju analitičari. U Beogradu demantuju da se vode tajni pregovori sa Prištinom, tvrdeći da se bilo koje pitanje u odnosima Kosova i Srbije ne može rešavati tajno i bez međunarodnih zvaničnika. Više ima Radovan Borović.
Državni sekretar za Kosovo u vladi Srbije Oliver Ivanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa demantuje da vlasti iz Beograda vode bilo kakve tajne pregovore sa vlastima u Prištini. Ukoliko se bude razgovaralo, oni će biti javni i uz posredovanje međunarodne uprave, tvrdi Ivanović.
Nema tu nikakvih tajnih pregovora, bit će ili javni ili uopšte neće biti. Prosto jer od tajnih pregovora nema mnogo sreće. Oni jednog trenutka moraju postati javni, a kao tako, zbog iz tog razloga mislim da bi svaki pokušaj da neko tajno razgovara o tako vitalnim stvarima kao što je budućnost Kosova i Metohije, bilo bi pogrešno.
Politički analitičar Dušan Janjić, koga smo telefonski zatekli na Kosovu, također tvrdi da ne postoje elementi koji bi poduprali tezu da se vode tajni razgovori Beograda i Prištine, pogotovo ne posle mišljenja Međunarodnog suda pravde.
A ja koliko znam ne postoji sa direktnih, čak ni razgovora da li da se razgovara, ali postoje razne inicijative koje pre svega dolaze od međunarodne zajednice, tako da vjerojatno se na tome gradi spekulacije i naravno na ovoj velikoj potrebi da zaista otpočne pre svega ovaj tehnički dijalog, a potom možda i neka komplikovanija pitanja dođe na dnevni red.
možda još uvijek nije toliko vidljivo, ali se naziru tragovi i očekivanja sve većeg uticaja i pritiska Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država, pogotovo posle savjetodavne odluke Međunarodnog suda pravde za novi početak odnosa između Kosova i Srbije. Isključivost ka bilo kakvoj komunikaciji zaprečava i statusni stav Kosova, koji je za Beograd, kako sada stvari stoje, nepremostiv. Na našu konstataciju može li se tajno razgovarati o nekim pitanjima koja rešavaju svakodnevne životne probleme, Oliver Ivanović odgovara.
Ne vidim da postoji razlog da se tajno o tome razgovara. Znači, ako se razgovara, moramo imati hrabrosti da se s tim izađe javno. Prosto ti stavovi jednog trenutka moraju biti izloženi oceni javnosti. Ja sam ubeđen da je mnogo, rekao bih, lošiji efekat ako se tajni pregovori negde obznane, nego ako odgovorni ljudi u ovoj državi kažu mi imamo potrebe da rešavamo probleme običnih Srba koji su tamo ostali da žive i u skladu sa tim obavljamo razgovore na nivou ili uz posredovanje, što je verovatnija varijanta, posredovanje UNMIK-a i EULEX-a, nešto što smatram neophodnim.
Doduše, otvaranje jednog broja razgovora o tehničkim pitanjima, isključujući pitanje statusa, očekivalo se odmah posle serije diplomatskih poseta evropskih zvaničnika Prištini i Beogradu, početkom leta, ali izjašnjavanja Međunarodnog suda pravde, kaže Dušan Janjić.
Naravno da se onda definiše i agenda i svima je već sad jasno da to ne može biti status, ne samo zato što su kosovski Albanci proslavili mišljenje Međunarodnog suda pravde kao potvrdu statusa, nego što sam ja lično ubeđen da ni Srbije nije uopšte u interesu da forsira to pitanje statusa.
Dakle, i uprkos demantijima sa obe strane, Svetlana Slapšek, antropološkinja i spisateljica, iznosi zanimljivu procenu.
Utoliko bolje što je na obe strane demantuje i treba da je demantuje. Dok se stvari ne pojave u ozbiljnom obliku koji ugovore na obe strane, to mi izgleda veoma izvesno zato što je odluka Međunarodnog suda relativno pozitivna i za jednu i za drugu stranu. U svakom slučaju ona zaista kakva god da je dosta mekana zapravo, ona omogućava upravo ovakve inicijative. Ja mislim da je politička mudrost te sudske odluke zapravo u tome da otvori polje sporazumevanja.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na levoj bosanskoj strani Drine nakon 20-dnevne pretrage izašao je istražni tim i veštaci kako bi obišli mjesta gdje su pronađeni ostaci 60 Bošnjaka ubijenih u Višegradu 92. godine. Potraga se nastavlja jer je u Višegradu ubijeno više od 800 Bošnjaka. Na desnoj obali Perućca u Srbiji posle dva dana pretrage saopšteno je da nije nađena ni jedna ljudska kost. Naša reporterka Branka Mihajlović saznaje i da će uskoro okrenuti pretraga jednog omanjeg jezera na Kosovu gdje postoje sumnje da se nalaze pobijeni Srbi.
Prvi čovjek Instituta Bosne i Hercegovine za nestale, Amor Mašović, potvrdio je za naš program da su danas na levu obalu Drine izašli istražitelji i veštaci iz Višegrada, nakon što su u pretragama od 19. jula do danas pronađeni ostaci 60 Bošnjaka ubijenih u Višegradu.
U narednim danima, dakle, mi ćemo i dalje nastaviti istraživati jer nismo završili pregled obje obale jezera Perućac, a ekspertni tim, odnosno istražni tim, će nastaviti sa prikupljanjem posmrtnih ostataka koji su već locirani ili koji će u narednim danima biti locirani.
Sa druge strane Drine u Perućicu posle dva dana pretrage nisu nađeni ostaci ni albanskih žrtava iz 99. godine prenetih u Srbiju, ani bošnjačkih koje je voda donosila iz Višegrada u vreme rata u susednoj Bosni. Gvozden Gagić, ekspert komisije za nestale vlade Srbije, rekao je da su kosti koje su pronađene ispitane.
Pošto smo u sastavu timova imali forenzičare, nakon pregleda tih kostiju utvrđeno da su one životinjskog porekla.
Gvozden Gagić kaže da je ispitivanje terena u Srbiji završeno u ovoj fazi, ali da to ne znači da se odustaje od dalje potrage.
Postoje planovi koji idu ka tome da se eventualno upotrebom savremenijih tehničkih sredstava koji nisu naša, već ih posjeduju neke međunarodne organizacije i metodom nadletanja iznad jezera sa verovatnoćom da možda mogu da se uoče i ljudski ostaci.
Na naše pitanje kako je moguće da su ostaci nađeni na jednoj strani jezera, a na drugoj ni traga od njih, Amor Mašović nam je odgovorio.
Dakle, to može značiti samo jedno, da je 92. ili u kasnijem periodu taj dio obale asfaltirano. Postoje određene indicije da su ona sahranjena u krugu hidroelektrane, ali to na ta pitanja će trebati Beograd odgovoriti.
Veljko Dalović, predsjednik Komisije za nestale vlade Srbije.
Mi takve informacije nemamo. Znači, ja prosto evo, volio bih da gospodin Mašović takav zahtev uputi nama i dobit će sasvim sigurno i otvoren poziv da dođe da proverimo sve što bude želeo da proverimo, ali i dobit će sve informacije, znači, s kojima organi raspolažu.
Bosanska ekipa koja nastavlja istraživanje terena leve obale Drine pre desetak dana se najavila Beogradu da će preći i na desnu stranu Perućica. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Fikret Alić, čovjek čija je slika iza žice logora Trnopolje 92. godine obišla čitav svet. 18 godina kasnije vratio se u rodni Kozarac. Živeo je u Danskoj sa porodicom, ali ljubav prema Kozarcu je bila jača. Život u Bosni i Hercegovini gleda kroz prizmu pomirenja, ali i odgovornosti prema zločinu koji se dogodio. A od vlasti očekuje da prizna i obeleži mesta stradanja svih, pa i onoga u Trnopolju, sa kojeg je pre 18 godina svetu poslata poruka da eho holokausta i dalje odjekuje. Slušamo Dženanu Halimović.
1992. godina, 5. avgust. Iza bodljikave žice stoji momak. Svaka mu se kost na tijelu vidi. U očima strah. U logoru je, u Trnopolju na domak Prijedora. Ime mu je Fikret Alić. Iz Kozarca je. Srpske su ga snage zatočile i mučile. Ova će slika obići svijet i odrediti Fikretovu sudbinu.
Šta da vam kažem, ja sam taj Fikret Alić, što su probao negirati mnogi da nisam ovaj kao taj momak sa žice, međutim jesam.
Njegov put ka slobodi bio je stravičan.
Dao su mi dva prijatelja Srbina ideju i dao mi braća ideju, kaže Fikreta u žensku uniformu i bijet sa ženama, djecom i starcima. I prebacio sam se autobusima, kamionima, na sve načine su nas prebacivao do Smetova, do planine Vlašić. Usput nas vadili žene za silovanje. Među njima sam bio i ja, ali eto, sreća nisam ostao. Te žene nisu nikad više viđene žive.
Nakon tortura i izlaska iz logora, Fikret je otišao u Dansku. Tamo je ostvario sva prava. Ona koja u Bosni i Hercegovini nije mogao. U međuvremenu osnovao je porodicu i nakon 18 godina vratio se u Kozarac.
Imam sretan i fin brak, imam ženu i troje djece, a sam se vratio privremeno u Kozarac i živim u svom Kozaracu i imam volju i želju i poručujem omladine da što više grade budućnost zajedničku, jer kad tad nam se vratna svoje ljudi u tuđini nema života. Ja sam svoju djecu doveo i ja želim da moja djeca žive ovdje sa svima, znači onim ljudima koji zlo nisu napravili. Oni koji zlo napravili neće biti kažnjeni. Moja djeca i danas dani pitaju babo zašto to, zašto si ti bio tamo. Ja probavam na neki način, još su mladi, da im kažem da se desilo ovdje prokleti rat. A dok imam je priliku, pokušat ću im jednog dana objasniti da je to sam bila suluda politika.
Povrijeđen je negiranjem zločina čija je i sam bio žrtva.
Borim se da se dokaže da je to stvarnost bio logor, a ne da me ponižava, recimo Radovan Karadžić danas dani ponižava, recimo mene i ostale logoraše i naše žrtve. Znači da smo mi tamo došli dobrovoljno. Pa halo, ako sam ja došao dobrovoljno, zašto ste pobili toliko jednoga ljude u taj logor? Znači mi smo prijavili dobrovoljno, što ste nas pobijali? Zašto ste me tuk svaki dan? Znači, samo što mi ime Fikret. A ne da je on ubijao, recimo, u Keratarmu i Trnopolju su ubijani i Srbi, i Hrvati, i Muslimani. On je ubijao ljude sve koji se nisu slagali s njegovom politikom, znači neće ratovati za Republiku Srpsku. I sad negira to sve.
Uz negiranje Alića boli i to što mjesta stradanja nisu obilježena.
Da se to obilježi, da se zna da je to bio logor. Znači, hajmo, dozvolite nam da uzmemo ploču, stavimo, znači da piše tu je bio koncentracioni logor. Ja ću se boriti za mrtve ljude, da im se stave njihova imena. Znači, hajmo obilježiti Tomas, hajmo obilježiti Keratan. Molio bi i Srbe, Hrvate, obilježite vi svoje, ali puste i nas. A ne da mi stoji u Trnopolju, logor mi stoji spomen ploča poginulim Srbima. Halo, izvinite, koji je pobio? Ja i nisam pobio, niti ko ubio od Muslimana u Kozarcu Srbe. Na onom mjestu gdje su mene snimili, znači stoji imena Srba koji su izginuli ratu. Pa gdje su naša imena? Gdje su naši ljudi, naši majke, djeci?
I pored svih tortura koje je prošao, Alić kaže kako ne mrzi, niti svoju djecu uči mrziti. jer kaže mladima u ovoj zemlji treba bolja budućnost.
Ja sam imao fino prijateljstvo do ovog prokletog rata. Sa svima sam se družio, tako voli da i moje dijete odrasti. I mi smo imali do sada lošu budućnost, znači djeca grate, vi sve budućnost, ljud vam to treba. Nemojte dozvoliti da odete u svijet, da vas gore ponižavaju, nego zaradno ovdje svoju Evropu, pa u Bosni se život je najljepši.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Srbija nema Nešvil, ali ima Nišvil. Dušica Nestorović javlja šta ćemo ove godine na Niškom Jazz Festu slušati.
Večeras u Niškoj tvrđavi počinje 27. po redu Međunarodni jazz festival Nišvil. U naredne 4 večeri i noći publika će čuti oko 45 sastava iz više od 15 zemalja svijeta, a festival će početi otkrivanjem spomenika Šabanu Bajramoviću, koji je uvršten među 10 najboljih blues pevača. U intervju za naš radio direktor festivala Nišvila Ivan Blagović kaže:
Dešava se otvaranje tradicionalnog Nišvil jazz festivala, tačno u podne, negde na gradskoj lokaciji, uvijek je bilo ispred Kalče, a ovaj put specijalno zbog otkrivanja spomenika velikanu niške muzičke scene Šabanu Bajramoviću, desit će se na amfiteatru pored Keja. Malo ćemo svirati, malo, naravno, spomenik će otkriti ministar Nebojša Bradić zajedno sa gradonačelnikom Niša, koji su i začetnici ideje o tri bitne proslave Šabanovog jubileja. Znači, mi ćemo imati jedan novi stage za možda budući Nišvil jazz festival. Biće fuzija svih pravaca jazza, onako kako mi to praktikujemo. Nadamo se da se neće razlikovati ni po kvalitetu publike koja ovdje dolazi i po broju posjetilaca za celu jugoistočnu Europu. Biće 5 stage-eva, 50 bendova i 500 izvođača iz 20 zemalja.
Ko su najveće zvezde?
Najveće zvezde je svakako Kralj Soula, jedan od velikana, od člana velike četvorke, kako mi to umemo da kažemo, James Brown, Ike Turner, Šaban Bajramović i Solomon Burke. On je jedini preživjeli, arhitekta američke muzike. Zatim tu treba navesti svakako Roy Hargrove, koji je višestruki dobitnik Gremija, Terry Ripdala, Steve Hacketa, Manu Dibanga, Defaz, očekujemo 4,000 to 5,000 posjetilaca po danu, znači 20,000 za ceo festival u zvaničnom delu i 100,000 posjetilaca u ovom besplatnom delu programa, to je pre svega Gate Stage, Movie Stage. Najavljuju se ljudi, znači, od Maroka, Egipta, Holandačke, Hrvatske, Bugarske.
Da li će neko zvaničika Srbije biti na otvaranju jazz festivala Nišvil?
Ja vjerujem da će biti nekih ambasadora i članova diplomatskog kora. Nemam puno informacije niti vremena se time bavim. Ono što je nama bitno, da neki od prijatelja ovog akcije Prijatelji Šabana budu tu, a to je pre svih Goran Paskaljević kao Nišlija i eto jedan od bitnih ljudi za promociju kulture ove zemlje.
Od domaćih sastava predstavit će se grupa Hazari sa gostom Kornelijem Kovačem, Rambo Amadeusom i sa romskim bendom Kal. Ovogodišnji dobitnik nagrade za životno delo Nišvil jazz festivala biće Mirko Šulc, kompozitor, aranžer, pijanista, dirigent i jedan od najboljih jazz harmonikaša. Priznanje Nišvil Grand Prix, koje nosi Bajramovićevo ime, biće uručeno Solomonu Burku za doprinos fuziji jazza i drugih muzičkih pravaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
Evo još jedna vesti koja je u međuvremenu stigla u redakciju. Na prvoj aukciji održano je od uvođenja zabrane izvoza dijamanata iz Zimbabvea. U Hararevu je prodato 900.000 karata nebrušenih dijamanata sa poprišta sukoba vojske i kopača na istoku te zemlje. Aukcija održana juče bila je, dakle, prva javna prodaja dijamanata sa polja Marange u istočnom Zimbabveu, otkako je u novembru 2009. godine međunarodno regulatorno telo koje nadgleda trgovinu dijamantima, proces Kimberley, zabranilo izvoz dragog kamenja iz te afričke zemlje. Dijamanti su prodati pošto su predstavnici ove kuće izdali potvrdu da to kamenje nije povezano sa sukobima. I još jedno podsjećanje na važnije vesti dana. Teško stanje stranca izbodenog nožem Nadi Ciganli. Fond za humanitarno pravo podneo tužilaštvu Srbije za ratne zločine krivičnu prijavu za genocid protiv više pripadnika bivše vojske Republike Srpske. Porota na suđenju Rodu Blagojeviću ne može da odluči. Gen koji bakterije čini otpornim na skoro sve poznate antibiotike dospe u Veliku Britaniju iz Indije. Vreme sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena. Poštovani slušalci, uz podsjećanje na našu web stranicu www.slobodnaevropa.org završavamo ovu emisiju. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se u 14 sati. Prijatno.